რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარიცხება ჩვენი გაცემა, საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მანამდე ახალი ამბების გამოშვებით გადაცემას დაიწყებს მარიამ ჭიაურელი.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგებით ემანუელ მაკრონი და მარინ ლე პენი გავიდნენ არჩევნების მეორე ტურში. ფედერიკა მოგერინის განცხადებით ევროკავშირს სურს რუსეთთან დაახლოება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე. სომხები აღნიშნავენ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-ჟლეტის 102 წელს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგებით ცენტრისტი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი და ულტრამემარჯვენე მარინ ლე პენი გავიდნენ არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. საფრანგეთის შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით მაკრონს ერგო ხმების 23.75%, ხოლო ლე პენს 21.53%. მესამე ადგილზეა ყოფილი პრემიერ-მინისტრი კონსერვატიული პარტიის წარმომადგენელი ფრანსუა ფიონი ხმების 19.91%. მას მოხვდება მემარცხენე ჟან-ლუკ მელანშონი 19.64%. კვლევითი ცენტრები Ipsos, Soprasteria და Harris Interactive საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვის საფუძველზე არცელებენ პროგნოზს, რომ არჩევნების მეორე ტურში ემანუელ მაკრონი გამარჯვებს ხმების 62-დან 69%. მან 23 აპრილის საღამოს არჩევნების წინასწარი შედეგების გამოცხადების შემდეგ მადლობა გადაუხადა ფრანგებს მხარდაჭერისთვის.
Je souhaite dans 15 jours devenir votre président.
მინდა ორ კვირაში თქვენი პრეზიდენტი გავხდე, მთელი ფრანგი ხალხის პრეზიდენტი, პატრიოტების პრეზიდენტი, ნაციონალისტთა საფრთხის წინააღმდეგ.
Face à la menace des nationalistes.
განაცხადა მაკრონმა ის ევროკავშირისა და ერთობლივი ვალუტის ევროს მტკიცე მხარდამჭერია. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით ევროკავშირს სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე და შესაბამისად ძალაში დარჩება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. მოგერინი, რომელიც ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის რანგში პირველად სტუმრობს მოსკოვს, ეს განცხადება გააკეთა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ პრესკონფერენციაზე. მანვე გააკრიტიკა მოსკოვის ცნობების გამო, რომ ჩეჩნეთში სასტიკად იდევნებიან ჰომოსექსუალი მამაკაცები.
We believe that and you might have seen
ჩვენ ფიქრობთ და შესაძლოა გაეცანით ევროკავშირის რეაქციას ჩეჩნეთში გეების თემის კონკრეტულ შემთხვევაზე და მათი დაცვის საჭიროებაზე. მოველით, რომ რუსეთის ფედერაცია მიმართავს ზომებს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად, ადამიანის უფლებების პრინციპების სრული პატივისცემით.
განაცხადა მოგერინი მოსკოვში. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს თალიბებისა და სხვა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ომში არსებული საჭიროებების დასადგენად. მატისი არის პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კაბინეტის პირველი წევრი, რომელიც ავღანეთში ჩავიდა. ქაბულში ხვდება ავღანეთის ლიდერებს და ამერიკელ სამხედროებს. უშუალოდ მის ვიზიტამდე გავრცელდა ცნობა, რომ გადადგნენ ავღანეთის თავდაცვის მინისტრი და არმიის შტაბის უფროსი, მას შემდეგ რაც 20 აპრილს თალიბებმა თავდასხმა მოაწყეს ქალაქ მაზარ შარიფის სამხედრო ბაზაზე და დახოცეს ათობით თავღნელი ჯარისკაცი. იუწყებიან ასევე, რომ ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, უფლებამოსილების გადაბარების ცერემონია გაიმართა ქაბულში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შტაბის ბაზაზე. მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა როტაციის წესით შეცვალა პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-11 ბატალიონის ალფა ასეული, რომელიც საქართველოში უახლოეს დღეებში დაბრუნდება. არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის მერაბ ხოხობერიძის ადვოკატი აცხადებს, რომ ხოხობერიძემ შიმშილობა დაიწყო, რადგან ფიქრობს, რომ უკანონოდ პოლიტიკური ნიშნით იქნა დაკავებული. ხოხობერიძე წუხელ დააკავეს, ისე როგორც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი ირაკლი ჩხვირკია მარტში ბათუმში ჯგუფური დანაშაულის ორგანიზების და ხელმძღვანელობის ბრალდებით. ბათუმში 11-12 მარტს გაიმართა საპროტესტო აქციები, რომლებიც არეულობასა და ძალადობაში გადაიზარდა. სომხეთში აღნიშნავენ ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი ხოცვა-შლეტის მეორე წელსავს. ერევანში ათასობით ადამიანი მონაწილეობდა სვლაში წიწერ-ნაკაბერდის მემორიალისგან დახოპულთა ხსოვნისთვის პატივის მისაგებად. ასეთი სვლა ყოველ წელს 24 აპრილს იმართება. სომხეთის მონაცემებით ერთნახევარ მილიონამდე ადამიანი იქნა მოკლული ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. სომხეთის, როგორც მრავალი სხვა ქვეყანა, მომხდარს გენოციდად მიიჩნევს, მაგრამ თურქეთი უარყოფს ასეთ შეფასებას.
მარიამ ჭეურელმა გაგასმოს ახალი ამბის გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
12 საათი და 6 წუთია საქართველოში. მოისმინეთ ჩვენი გააცემის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამის ძირითადი შინაარსი. ქალო კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებებია დღის მთავარი თემა. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი უკვე წინადადებით აპირებს ვენეციის კომისიას მიმართოს.
მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაღიარებ, რომ მართლა ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული, ეს იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა, რაც უნდა შეეცვალათ და რაც უფრო სამართლიანად, სადაც უფრო სამართლიანად უნდა გაეწერათ, მაგალითად იგივე გაუნაწილებელი მანდატების საკითხები.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, სადაც 11-12 მათ მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ორი პირია დაკავებული, ერთ-ერთმა მერაპოღობერიძემ შიმშილობა გამოაცხადა საპატიმროში.
რაც გულისხმობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებას, გათვალისწინებული სასჯელის სახე თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 9 წლამდე.
შევეხებით ასევე სტიქიას, რომელმაც გურიისა და სამეგრელოს რეგიონებს კარკეული ზიანი მიაყენა.
რეგალის შედეგად ერთი სახლი სრულად დაინგრა ჩოხატაურში, მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია ბუნებრივი აირის ნიშნადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები.
ასე გახლავთ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაუწევი. საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და ოპოზიციური პარტიები მიიჩნევენ, რომ კონსტიტუციაში შესატანი ცვლილებები, რომელსაც კენჭი 22 აპრილს უყარეს, არასახავს იმ საჭიროებებს, რაც ქვეყნის წინაშე იდგა. შესაბამისად, საკონსტიტუციო კომისიაში შემოვალი სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები აპირებენ წინადადებით ვენეციის კომისიას მიმართონ. ოპოზიციური პარტიების ნაწილი კი საპროტესტო კამპანიის დაწყებას აპირებს სახელწოდებით გადავარჩინოთ კონსტიტუცია. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენელთა განცხადებით, კონსტიტუციის გადასინჯვის პროცესში განხორციელებული ცვლილებები არასახავს ხალხის ინტერესებს და ის მხოლოდ ერთი პარტიის ინტერესებს შეესაბამება. შესაბამისად, ცვლილებები არსებული სახით არ უნდა შევიდეს ძალაში. პარტია ევროპული საქართველოსთვის წარმომადგენლის დავით ბაქრაძის თქმით, ხელისუფლებამ კონსტიტუციაში ცვლილებები მხოლოდ ერთ პიროვნულად შეიტანა და ის არ არის მორგებული ქვეყნის ინტერესებზე.
ნებისმიერი კონსტიტუცია უნდა იყოს პოლიტიკური კონსენსუსის პროდუქტი, მას უნდა ეთანხმებოდეს ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური ძალების უმრავლესობა და სწორედ ასეთ შემთხვევაში ხდება კონსტიტუცია სტაბილური პოლიტიკური სისტემის საფუძველი. ძალიან მწუხარ, რომ ქართულ მოწლებამ ეს ვერ გაიაზრა და მათ პრაქტიკულად ერთპარტიულ კომისიაში წარმოადგინეს და მიიღეს კონსტიტუციის ის ვარიანტი, რომელიც დღეს გვაქვს. ამიტომ ასეთ სიტუაციაში გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება უცხოელი პარტნიორების პოზიციას, მათ შორის ვენეციის კომისიას.
ხელისუფლების წარმომადგენლების თქმით, სადაო საკითხებზე მსჯელობა საყოველთაო სახალხო განხილვის დროსაც გაგრძელდება. ამასთან ხელისუფლება აუცილებლად გაითვალისწინებს ვენეციის კომისიის შენიშვნებსაც, ამბობს ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი გიავოლსკი.
საკმაოდ არგუმენტირებული მოსაზრებები წარმოადგინა პარლამენტის თავმჯდომარემ, თუ როგორ უნდა იყოს არჩევნები პრეზიდენტის, პარლამენტის, როგორ მტკიცდება მთავრობა. ჩვენ არ ვაპირებთ არგუმენტირებული შენიშვნების გარეშე, მათ შორის ევროკავშირის შენიშვნების გარეშე, ვენეციის კომისიის ფორმატში და საზოგადოებასთან ფართო განხილვების გარეშე რაიმე საბოლოო დოკუმენტის მიღება.
პარლამენტის ვიცესპიკერმა თამარ ჩუგოშვილმა ოპოზიციურ პარტიებს ისიც უსაყვედურა, რომ რამდენიმე თვიანი განხილვის პროცესში ისინი მხოლოდ რამდენიმე საკითხის გარშემო გამოთქვამდნენ ინიციატივებს, მათ შორის ეს შეეხებოდა არჩევნო სისტემას, მაშინ როცა ჩუგოშვილის თქმით კონსტიტუციაში სხვა მრავალი მნიშვნელოვანი ცვლილება შევიდა. რასთან მიმართებითაც ოპოზიციას მოსაზრებები არ გამოუთქვამს. ამასთან, როგორც უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატი გიორგი კახიანი ამბობს, ოპოზიცია ცდილობს ისე წარმოაჩინოს, თითქოს მთლიანად შემუშავებულ საკონსტიტუციო ვარიანტთან მიმართებით არსებობდეს უარყოფითი დამოკიდებულება, მაშინ როცა სინამდვილე სულ სხვა რამეზე მეტყველებს.
ოპოზიციის ესეთი დამოკიდებულება შეიძლება ისე იყოს აღქმული საზოგადოების მხრიდან, რომ ეს პროექტი, რაც შეიმუშავა კომისიამ, ამ მთლიანად ამ პროექტის მიმართ არსებობს ესეთ უარყოფითი დამოკიდებულება. საზოგადოება შეიძლება წაერთვას პრეზიდენტის არჩევა და ასე შემდგომ. პრეზიდენტის პირდაპირი ან იღებს წესით არჩევა კი არ არის საზოგადოების მიზანი. საზოგადოების მიზანი არის, რომ სახელმწიფოს ჰქონდეს ისეთი კონსტიტუცია და ისეთი კონსტიტუციური სისტემა იყოს დამკვიდრებული, რომელიც ქვეყნის განვითარებას შეუწყობს ხელს.
მიუხედავად იმისა, რომ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში ჩართულობას მნიშვნელოვნად აფასებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს თავმჯდომარე ეკა გიგაური, ის მაინც თვლის, რომ საარჩევნო სისტემის ცვლილებასთან მიმართებით ხელისუფლების დაყოლიება ვერ მოხერხდა. თუმცა ეკა გიგაურის თქმით, სამოქალაქო სექტორმა აქტიური გავლენა იქონია საპარლამენტო კონტროლის გაძლიერების კუთხით განმარტების ჩაწერაზე, ასევე ქვეყნის ევროატლანტიკური კურსის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და სხვა.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც საარჩევნო სისტემა იყო და ზუსტად ამიტომ, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვაღიარებ, რომ მართლა ბევრი რამ იქნა გათვალისწინებული, ეს იყო მაინც ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უნდა, რაც უნდა შეეცვალათ და რაც უფრო სამართლიანად, სადაც უფრო სამართლიანად უნდა გაეწერათ, მაგალითად იგივე გაუნაწილებელი მანდატების საკითხები.
ამბობს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური. შესაბამისად, სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები ვენეციის კომისიისთვის რეკომენდაციის მიმართვას გეგმავენ, სანამ პარლამენტი კონსტიტუციას კენჭს უყრიდეს. კენჭის ხრამდე კი სავარაუდოდ მაისის თვეში საყოველთაო სახალხო განხილვები დაიწყება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ცელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, სადაც 23 აპრილს პოლიციამ დააკავა 11-12 მარტს მომხდარი მასობრივი არეულობის ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ორი პირი, ერთ-ერთი გახლავთ კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი მერაბ ღოღობერიძე, მეორე კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ყოფილი აქტივისტი ირაკლი ჩხირკვია. ერთ-ერთმა დაკავებულთაგანმა, კერძოდ მერაბ ღოღობერიძემ, შიმშილობა გამოაცხადა პროტესტის ნიშნას. თემას კი ბათუმიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით დაკავებულმა მერაბ ღოღობერიძემ დროებით მოთავსების იზოლატორში შიმშილობა დაიწყო. ამის შესახებ განაცხადა სახალხო დამცველის წარმომადგენელმა აჭარაში ციალა ქათამიძემ, რომელმაც ღოღობერიძესთან ერთად იმავე საქმეზე დაკავებული ირაკლი ჩხირკვიაც მოინახულა. ციალა ქათამიძე ამბობს, რომ
თემის ძალადობის ფაქტს დაკავებისას ადგილი არ ქონია არც სიტყვიერ შეურაცხყოფის, არც ფიზიკურ შეურაცხყოფის, თუმცა ორივე მათგანი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით. რაც შეეხება მერაბს, ის აცხადებს, რომ შიმშილობა დაიწყო დღეს, ოფიციალურად მიმართა დროებით მოთავსების იზოლატორის ხელმძღვანელობას და აფიქსირებს შიმშილობას იწყებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და თვლის, რომ უკანონოდ არ დაკავება.
მერაბ ღოღობერიძე სამართალდამცველებმა გუშინ ადმინისტრაციული წესით დააკავეს საგზაო მოძრაობის წესების დარღვევისა და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობის გამო. დღეს კი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში ამ საქმის განხილვას ის არ დაესწრო, რის გამოც მოსამართლემ ხათუნა ბოლქვაძემ პროცესი გადადო. ადმინისტრაციული ბრალდების გარდა მერაბ ღოღობერიძეს 11-12 მარტის მოვლენების ორგანიზებაში ედება ბრალი, სწორედ ამის გამო ის პატიმრობაში იმყოფება. რა მიზეზით არ დაესწრო ღოღობერიძეს სასამართლო პროცესს, მისი ადვოკატისთვის, აზა პაპიძისთვის უცნობია.
ჩემთვის არ არის ცნობილი რატომ არ მოიყვანეს ადმინისტრაციულ განხილვაზე მერაბო ღობერიძე, შესაბამისად სასამართლო მის გარეშე, სამართალდამღოების გარეშე ვერ განიხილავდა და გადადო გონივრული ვადით, ვალდებული იყო საპატრულო პოლიცია უზრუნველყოფილიყო მისი მოყვანა, მოგეხსენებათ ის დაკავებულია სისხლის სამართლის წესით, მათ თავისუფალი გადაადგილების საშუალება არ აქვს და შესაბამისად ის მისინებით ვერ მოვიდოდა. ამავდროულად ჩვენთვის არ არის მტკიცებულები გადმოცემული, ჩვენ ისედაც შუამდგომლობა უნდა დამეყნებინა გადადებების შესახებ, რადგან მტკიცებულები გადმოცემული იყო და გაუცნობობდით, რომ შესაბამისად დაცვისათვის მომზადებულიყავით.
სასაპაპიძე ამბობს, რომ მერაბ ღობერიძე თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 225 მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული.
რაც გულისხმობს მასობრივი არეულობის ორგანიზებას, გათვალისწინებული სასჯელის სახე თავისუფლების აღკვეთა 6-დან 9 წლამდე, რომელიც თან გულისხმობს ორგანიზებული ჯგუფის ხელმძღვანელობას რბევას ძალადობრივი მეთოდებით.
ბათუმში მოხდარ არეულობაში მონაწილეობისთვის სისხლის სამართლის ბრალდები დღემდე 19 მოქალაქეა დაკავებული, აქედან ერთი არ არის სრულწლოვანი. სხვადასხვა ბრალდებებით სამართალდამცველებმა მარტის მოვლენების დროს საერთო ჯამში 86 მოქალაქე დააკავეს. 11 მარტს ბათუმში საპატრულო პოლიციის მიერ ერთი მოქალაქის დაჩერება საპროტესტო აქცია მოხდა, რომელიც შემდეგ პოლიციასთან შეტაკებასა და მასობრივ არეულობაში გადაიზარდა. დაშავდა 30-ზე მეტი მოქალაქე, მათ შორის სამართალდამცველები. განადგურდა კერძო და სახელმწიფო ქონება. ზარალმა კი 150,000 ლარს მიაღწია.
არ შემიძლია შევიძლო აფხაზები, მაგრამ ძურს რუსული პოლიტიკა, რომელიც განხორციელდა.
პირადი ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათს იძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გზელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა პრაღაში მიკროფონთან კობა რიკლიკაძე ვარ. 23 აპრილს დასავლეთ საქართველოში გურიასა და სამეგრელოს რეგიონში სტიქიამ დააზიანა საცხოვრებელი სახლები, ასევე მიადგა სოფლის მეურნეობასაც ზიანი, თუმცა მთლიანად ჯერჯერობით სარალის დათვლა არ მომხდარა. თემას კი განაგზობს ეკა ქევანიშვილი.
ზიანი თბილი ამინდი იყო, უცებ კი გუგუნის საშინელი ხმა გაისმა და ქარიც ამოვარდა. ასე აღწერს ოზურგეთის მკვიდრი მანანე ციკლაური 23 აპრილის სტიქიას. მეზობლის ეზოში ქარმა სამი ხე მოგლიჯა, გარეთ დიდხანს ვერ გამოვდიოდითო.
დიდსართულიანი სახლების იგენი არ არის, სახურავები ფლად დაზიანებულია. დაახლოებით 40 წუთი გრძელდებოდა ეს ძლიერი ქარი და დაახლოებით 3 საათი მერე ისე ძლიერი ქარი. ისეთი არა როგორც ქარბორბალა, მაგრამ ძლიერი ქარი, ისეთი რომ აი 3 საათის განმავლობაში გარეთ საერთოდ ვერ გამოვედი.
სტიქია 23 აპრილის ღამით ერთდროულად დაატყდა თავს გურიასა და სამეგრელოს. ჯერჯერობით სტიქიისგან მიყენებული ზარალის სუსტ რაოდენობას ვერასახელებს ოზურგეთის გამგებელი მერაბ ჭანუყაძე, რომელსაც ჩვენ ტელეფონით დავუკავშირდით. თუმცა ამბობს, რომ ზარალი არ იქნება უმნიშვნელო.
საკმაოდ მნიშვნელოვანია ზარალი, ძირითადად არის სახურავები, ჩვენი სამსახურები აზმზე მუშაობდა. დაახლოებით 15-20 წუთიანი მონაკვეთი იყო, ძალიან ძლიერი ქარი, რომელმაც დააზიანა ბევრი საცხოვრებელი სახლი, სკოლები, სკოლის სახურავები და საბავშვო ბაღის სახურავი.
მერაბ ჭანუყაძე მისიც გითხრა, რომ სტიქიის პირველივე წუთებიდან მუშაობს სამაშველო სამსახური და ადგილობრივი ხელისუფლების ყველა სხვა შესაბამისი სამსახური. მობილიზებულია სახანძრო და სასტრაფო დახმარების ბრიგადები. ახლა მთავარია, რაც შეიძლება მალე შეფასდეს ზარალი, რომ მოსახლეობის დახმარება შეძლონ. საზოგადოებრივი რადიო ჟურნალისტმა გიორგი სირაძემ კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ ვითარება გურიაში საკმაოდ მძიმეა, განსაკუთრებით სოფლებში.
ბრიგალის შედეგად ერთი სახლი სრულად დაინგრა ჩოხატაურში, მოგლეჯილია ხეები, დაზიანებულია ბუნებრივი აირის მისდადენები და ელექტროგადამცემი ხაზები. ორ საჯარო სკოლაში, ლაითურისა და ნასაკირალის საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი ამ დროისათვის შეწყვეტილია.
სტიქიის ღამით ოზურგეთში ერთი ადამიანი დაიღუპა, თუმცა როგორც გურიის გუბერნატორმა გია სალუქვაძემ უთხრა ჟურნალისტებს, ადგილობრივი მკვიდრი პირდაპირ სტიქიას არ უმსხვერპლია. მან ქარის ჩადგომის შემდეგ სახურავის შეკეთება გადაწყვიტა, კიბე დაუცურდა და სიმაღლიდან გადმოვარდა. სტიქიამ სამეგრელოც დააზარალა, კერძოდ წალენჯიხის, ჩხოროწყუსა და ზუგდიდის რაიონები. იქაც ზარალის რაოდენობა სამდრომდე ითვლიან, ასუფთავებენ ქუჩებს. როგორც რადიო თავისუფლების რეგიონული კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იტყობინება, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის ქალაქ ჯვარში 5 მაღალსართულიანი სახლი დარჩა სახურავის გარეშე. დაზიანდა 30-ზე მეტი საკუთარი სახლი სახურავი. ჯვარში მცხოვრები ნატიკო ფიფიას ასეთი სტიქია არ ახსოვს.
24 წელია ჯვარში ვარ და ასეთი რაღაცა ნამდვილად არ მახსოვს. ხეები მოგლიჭა, სახურავები გადახადა, ისე როგორც ასეთი ადამიანებზე არ მოუხდენია არანაირი სისარი, ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ზარალსითლიან ჩხოროწყუშიც რაიონის გამგებლის დათო გოგუას თქმით, ჩხოროწყუს რაიონის ხუთ სოფელში ძლიერმა ქარმა უსახურავად 22 სახლი დატოვა. მუნიციპალიტეტში სტიქიამ რამდენიმე ათეული ხეც წააქცია. დაზიანდა საბავშვო ბაღების სახურავებიც. დათო გოგუას განცხადებით, ადგილობრივ ბიუჯეტს 100,000 ლარზე მეტის გამოყოფის შესაძლებლობა არ ექნება.
თუ ხალხები იმაზე ნაკლები იქნება, ვიდრე ამ ეტაპისთვის ადგილობრივ ბიუჯეტთან უფრო ოპერატიულად ვიმოქმედებთ და გადავხურავთ არ უნდა დავეხმარებთ არ მის ოჯახებს, მაგრამ თუ ზარალი 100,000 ლარს და 80,000 ლარს გაჩნდება, ჩვენს ბიუჯეტს სამწუხაროდ არ აქვს ამის შესაძლებლობას.
ამ დროისათვის კურიასა და სამეგრელოში ამინდი შედარებით გაუმჯობესებულია, ძლიერი ქარი ჩადგა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონიტორინგისა და პროგნოზირების ცენტრის ცნობით კი 25 აპრილს დასავლეთ საქართველოში წვიმაა ნავარაუდები. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო გადაცემა მუსიკალური ნომრის შემდეგ. ახლა შემოგთავაზებთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამა ალგორითმს. მას ბიძინა რამიშვილი ამზადებს ხოლმე ორშაბათობით, თუმცა დღევანდელი საავტორო პროგრამა განმეორებით იქნება ჩვენს ეთერში.
მეცნიერთა დიდ ნაწილში კონსენსუსია იმის თაობაზე, რომ ატმოსფეროს დათბობასთან ერთად ზღვის დონე ამაღლდება. სხვადასხვა თეორია არსებობს იმის თაობაზე, თუ რა მასშტაბით და როგორ მოხდება ეს. თუკი ვერ მივახცევთ 2 გრადუსიან მიზანს, ანტარქტიკაში ყინულის მთელი მასის დნობა ზღვის დონის 10 მეტრამდე მომატებას გამოიწვევს. ამბობს ახალი ზელანდიის ველინგტონის ვიქტორიას უნივერსიტეტის ანტარქტიკის კვლევის ცენტრის თანამშრომელი ნიკ გოლეჯი. იგულისხმება საერთაშორისო კლიმატური პოლიტიკის მიერ დასახული მიზანი, რომ დასაშვები გლობალური დათბობა 2 გრადუს ცელსიუსზე დაბალი დონით განისაზღვროს ინდუსტრიალიზაციის დასაწყისის დონესთან შედარებით. ამ სცენარის შესასწავლად გოლეჯმა და მისმა კოლეგებმა ამერიკის შეერთებული შტატების ამჰერსტის მასაჩუსეტსის უნივერსიტეტიდან მოახდინეს ატმოსფეროს, ოკეანისა და ყინულის მასას შორის სითბოს დინების სიმულირება. მეცნიერებმა შეისწავლეს ყინულის შესაძლო დნობა სხვადასხვა სცენარისთვის. აღმოჩნდა, რომ თუ კი სწრაფად მოხდება 2030 წლამდე CO2-ის ემისიის 30%-ით შემცირება 1990 წელთან შედარებით, მხოლოდ ამ შემთხვევაში მოხერხდება ზღვის დონის 40 სანტიმეტრამდე ამაღლების შენარჩუნება. უკვე ამ შედარებით ოპტიმისტური სცენარის პირობებშიც დაიკარგებოდა ზღვაში მცურავი ყინულის მასების 85%-ამდე. ყველა დანარჩენმა სცენარმა აჩვენა, რომ 3000 წლამდე დადნება მატერიკული ყინულოვანი მასის უდიდესი ნაწილიც. და რაც მთავარია, ეს პროცესი შეუქცევადი იქნება. ასეთ პირობებში უკვე 2300 წლისთვის ზღვის დონე 3 მეტრით აიწევს. თავის გამოკვლევაში გოლეჯი და მისი კოლეგები აჩვენებენ, რომ ზღვის დონის რამდენიმე მეტრით ამაღლება სავსებით შესაძლებელია და სანაპირო რეგიონებში მცხოვრებმა მილიონობით ადამიანმა შეიძლება დაკარგოს საარსებო გარემო. მაგრამ მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო იმის ცხადაჩვენება, რომ ეს პროცესი შეუქცევადია. საქმე ის გახლავთ, რომ ანტარქტიკის ყინული ერთობ ნელა რეაგირებს ცვლილებებზე. ახალმა სიმულაციებმა აჩვენა, რომ CO2-ის ემისიის შეწყვეტისა და ატმოსფეროს ტემპერატურის მატების შეჩერების პირობებშიც კი ყინულის მასის დნობა მრავალ საუკუნეს გაგრძელდება. ამის მიზეზია ოკეანის უნარი შეინახოს სითბო. მას კლიმატური ცვლილებების შედეგად წარმოქმნილი ჭარბი სითბოს 90%-ზე მეტი შენახვა შეუძლია. ამ გამოკვლევის მიზანი იყო ყინულის დნობის შესწავლა ანტარქტიკაში, მაგრამ მსგავსი პროცესები შესაძლოა რელევანტური იყოს მაგალითად გრენლანდიის ყინულოვანი მასისთვისაც, რომლის დნობამაც ზღვის დონის კიდევ უფრო ამაღლება შეიძლება გამოიწვიოს.
ეს იყო ალგორითმის სამეცნიერო პოპულარული პროგრამა, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა წარმოგიდგინათ. 2 წუთში ახალი ამბის მორიგ გამოშვებას შემოგთავაზებთ, მანამდე კი მოკლედ ჩამოთვლით იმ თემებს, რასაც გაცემის მეორე ნაწილს დაუთმობთ. განმეორებით შემოგთავაზებთ ჩვენი რადიოს დილის ეთერში გასულ დილის საუბრებს.
ყველა ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ყველა ეს გასული პროგრამა, რომელსაც ამერიკის თავრობა აფინანსებს, არის სრულად დაფინანსებული. რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს, რომელიც გაიმარჯვებს, არ ჭირდება არანაირი თანამონაწილეობა ყველა კომპონენტზე.
ამერიკისა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლის თავთან დაკავშირებით ჩვენ იმ პროგრამებზე ვისაუბრეთ, რასაც შეერთებული შტატების მთავრობა ახორციელებს საქართველოს მოქალაქეებისათვის. შემდეგ საერთაშორისო თემაზეც ვისაუბრებთ 1-2 წუთს და გაცემას, ისე როგორც ყოველ შაბათს, დაასრულებს პოპულარული საავტორო პროგრამა „წითელი ზონა“ ძალაუფლებისა და ფსიქიატრიის საკითხებზე.
მართალია, ბახტან კოტეტიშვილი ილიას კერპად არასდროს არ აღიქვამდა.
ნუ აკრიტიკებ და კიდე.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არჩილ ჯორჯაძეც მისი მასწავლებელი.
ასე გახლავთ მოკლედ რადიო თავისუფლების მეორე ნაწილის ძირითადი შინაარსი. პრაღის სტუდიიდან კი გაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვები. თრამეტი საათი და 30 წუთი სრულდება თბილისში, რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. ახალი ამბის გამოშვებით დაბრუნდა მარიამ ჯეურელი, სიტყვას მას გადავცემ. შემდეგ კი შემოგთავაზებთ საუბარ საქართველოსა და შეერთებული შტატების თანამშრომლობის 25-წლიან ისტორიაზე. მარიამ ჯეურელი.
ძალიან საინ...
საუბრობს
საფრანგეთის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის საბოლოო შედეგები ცენტრისტი კანდიდატი ემანუელ მაკრონი და ультраმემარჯვენე მარინ ლე პენი გავიდნენ არჩევნების მეორე ტურში, რომელიც 7 მაისს გაიმართება. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის ფედერიკა მოგერინის განცხადებით, ევროკავშირს სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე და ამიტომ ძალაში რჩება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა გააკრიტიკა პოლიტიკური ბრძოლის ინსტრუმენტად ანტიკორუფციული ლოზუნგების გამოყენება. დანიის თავდაცვის სამინისტრო კი აკრიტიკებს მოსკოვის აგრესიულ მოქმედებას მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რუსმა ჰაკერებმა გატეხეს დანიის თავდაცვის სამინისტროს ელფოსტა. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ჯიმ მატისი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ავღანეთს თალიბებისა და სხვა ექსტრემისტების წინააღმდეგ ომში არსებული საჭიროებების დასადგენად. ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიის შესრულება დაიწყო საქართველოს შეიარაღებული ძალების პირველი ქვეითი ბრიგადის მე-12 ბატალიონის ბრავო ასეულმა. საქართველოს პარლამენტის დელეგაცია იმყოფება სტრასბურგში, სადაც 24-დან 28 აპრილამდე იმართება ევროს საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის საგაზაფხულო სესია. არასამთავრობო ორგანიზაცია კორუფციასთან ბრძოლის საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის მერაბ ხოხობერიძის ადვოკატი აცხადებს, რომ ხოხობერიძემ შიმშილობა დაიწყო, რადგან ფიქრობს, რომ უკანონოდ პოლიტიკური ნიშნით იქნა დაკავებული. სომხეთში აღნიშნავენ ოსმალეთის იმპერიაში სომერთა მასობრივი ხოცვა-შლეტის 102 წელსთავს.
ახალი ამბის გამოშვება მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნო, გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი ჩვენი რადიოს დილის ეთერში გასული პროგრამით. თავისუფლების დილის სტუმარი ეს რუბრიკა 24 აპრილს რუბრიკის სტუმარი იყო გიორგი გაბუნია, ამერიკის საელჩოს განათლებისა და პროფესიული პროგრამის კოორდინატორი, ამერიკასა და საქართველოს შორის დიპლომატიური ურთიერთობების 25 წლისთავთან დაკავშირებით საქართველოში რიგი ღონისძიებები ტარდება. ერთ-ერთი მათგანის მეგობრობის ფორუმის ფარგლებში 23 აპრილს იმსასწავლო და პროფესიული პროგრამების პრეზენტაცია გაიმართა, რომელიც ხელმისაწვდომია საქართველოს მოქალაქეებისათვის. სწორედ ამ თემაზე ესაუბრება ჩემი კოლეგა ნასტასია არაბული გიორგი გაბუნიას, ამერიკის საერთაშორისო განათლებისა და პროფესიული პროგრამის კოორდინატორს.
ძალიან საინტერესო ღონისძიება იყო გუშინ. გამომდინარე იქიდან, რომ იყო 50-ზე მეტი ორგანიზაცია წარმოდგენილი. ეს ორგანიზაციები იყვნენ ამერიკის საელჩოს, USAID-ის, Millennium Challenge Corporation-ის და ასევე ამერიკის საოჭრო პალატის პარტნიორი ორგანიზაციები. ის ორგანიზაციები, რომლებიც ახორციელებენ სხვადასხვა პროექტებს, ეს იქნება საგამართლებო პროგრამები, ეს იქნება სასოფლო სამეურნეო, ეს იქნება გარემოს დაცვის პროგრამები, თუ სხვადასხვა ასევე კულტურული პროგრამები. ეს ორგანიზაციები წარმოადგენენ ყველა ამ პროექტებს და პარალელურად მიმდინარეობდა ცალკე სესიები დეტალურად იმ შესაძლებლობების შესახებ, რა შესაძლებლობებს არსებობს საქართველოს მოქალაქეებისთვის, მაგალითად იმ კუთხით, რომ მიიღონ ამერიკაში განათლება. ძალიან საინტერესო იყო გუშინ ასევე ის, რომ გამოცხადა ფულბრაითის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ამერიკის საელჩოს ფლაგმანი პროგრამა არის. ეს ამერიკაში ძალიან პოპულარული პროგრამა არის როგორც მეცნიერებისთვის, ასევე მათთვისაც სურს მაგისტრატურის გაკეთება ამერიკულ უნივერსიტეტში. და სწორედ ამის გამოცხადება იყო და გუშინ მოკლედ ძალიან სასიხარულო ამბავი.
და ეს არის ყოველწლიური პროგრამა. გარდა ამისა სხვა პროგრამებიც გაქვთ, იგივე პროფესიული, ალბათ ამაზეც საინტერესო იქნებოდა საუბარი. გარდა მაგისტრატურისა, ვინ შეიძლება ისარგებლოს ამ სიკეთეებით, რასაც სთავაზობთ ხოლმე პერიოდულად?
მე ყოველწლიურად საოჩო აცხადებს დაახლოებით 20-მდე გასულ პროგრამას. ეს პროგრამები არის დაწყებული როგორც სკოლის მოსწავლეებისთვის, მაგალითად ფლექსის გასულთი პროგრამა, რომელიც არის 19-11 კლასელებისთვის, რომლებიც ერთი წელი მიდიან და ცხოვრობენ ამერიკაში, ბრუნდებიან და აგრძელებენ სწავლას
თავის სკოლებში.
ასევე არის პროგრამა ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვის, არის საზაფხულო პროგრამები, ფულბრაითის სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ახლა გითხარით, ასევე არის ფულბრაითის სამეცნიერო პროგრამა, რომელიც საშუალებას აძლევს მეცნიერებს, რომ ჩატარონ კვლევები ამერიკულ უნივერსიტეტში. ასევე არის პროფესიული პროგრამები, მაგალითად ჰამფრის პროგრამა, რომელიც ასევე გამოცხადებული ახლა, რომელიც შუარგოლის მენეჯერებს, რომელთაც მინიმუმ 5 წლიანი სამუშაო გამოცდილება აქვს, საშუალებას აძლევს, რომ ისწავლონ და ასევე გაიარონ სტაჟირება იმ ორგანიზაციებში, რამ მიმართულებით
ეს შესაბამის ორგანიზაციებში.
ასე რომ ძალიან საინტერესო შეზღუდვები არსებობს აბსოლუტურად ყველა მიმართულებით. ან სწავლის რა ეტაპზეც არ უნდა იყოფებოდეს ადამიანი, მათთვის საინტერესო პროგრამა შეიძლება.
აი, ეს მინდა და მიმართულებებზე მეკითხა, თუ არის პრიორიტეტული მიმართულებები, რომელსაც განსაკუთრებით ვცდილობთ რომ ყურადღება მიაქციოთ, იგივე სამაგისტრო პროგრამებზე, ან სამეცნიერო პროგრამებზე, ან პროფესიულზე, აი რაღაც ისეთი დეფიციტი, რაც ჩვენთან სათანადოდ შეიძლება ვერ ისწავლოს ადამიანმა და ამერიკა ში ამხრივ უფრო კარგი შესაძლებლობები არსებობს, აი თუ გაქვთ რაიმე ესეთი მიმართულებები, რაც შეიძლება გასათვალისწინებელი იყოს.
რაც არის ძალიან კარგი, არის ის, რომ ეს პროგრამები აბსოლუტურად არ ზღუდავს მიმართულებებს, ან ნებისმიერი მიმართულებით შეიძლება მოხდეს დაფინანსება სტუდენტის. დაწყებული როგორც ხელოვნების მიმართულებით, დამთავრებული საჯარო ადმინისტრირების, ანუ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება თანაბრად მნიშვნელოვანია ჩვენი პროგრამის მარკებში. ასევე კარგი ამბავი არის ის, რომ თუ დავშოთ პირველ რამოდენიმე წელს ფულბრაიტის პროგრამის მარკებში არ ფინანსდებოდა ბიზნესის მიმართულება, საქართველოს ბანკი, რომელიც ფულბრაიტის პროგრამის პარტნიორი არის საქართველოში, მათი ინიციატივით მოხდა ის, რომ დაემატა ამ პროგრამას ასევე MBA, ანუ ბიზნეს ადმინისტრების სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც ასევე ფინანსდება. ანუ აბსოლუტურად ყველა მიმართულება, ყველა მიმართულება თანაბრად მნიშვნელოვანია და პრიორიტეტულია ჩვენი პროგრამისთვის.
და თუ მეგობრობაზე მიდგება, საქმე ალბათ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ რაღაც პროგრამებში ქართული მხარე, როგორც საქართველოს ბანკი, ასევე მაგალითად მთავრობა იღებს პასუხისმგებლობას, რომ ეს შანსი, რომელსაც აძლევს ამერიკა საქართველოს მოქალაქეებს, უფრო გაზარდოს და თანამონაწილეობით შემოვიდეს. იგივე მთავრობა, ანუ
საქართველოს განათლების ცენტრი, რომელიც
პარტნიორები ვინები არიან, ესეც საინტერესო იქნება.
მათთან ერთად მოხდა სწორედ ამ პროგრამის წარდგენა გუშინ. ანუ როდესაც ამერიკის სახელმწიფო დივანი კერი იყო ჩამოსული საქართველოში, მაშინ მოეწერა მემორანდუმს ხელი, რომ მოხდებოდა თანამშრომლობა ფულბრაიტის პროგრამის მარკებში საქართველოსა და ამერიკის მთავრობებს შორის. და სწორედ წელს პირველად მოხდება, როცა ერთად შევარჩევთ მონაწილეებს, რომლებიც შემდეგ წელს გაემგზავრებიან უკვე სასწავლებლად. ასე რომ ძალიან სასიხარულოა ეს ამბავი და უფრო გაიზრდება იმ რაოდენობა იმ ადამიანების,
ვისაც ვინც ამ შანსს გამოიყენებს. და გიორგი, ალბათ მნიშვნელოვანია ისიც, თვითონ ამ კვირეულის და ღონისძიებების ციკლი, ეს არ არის მხოლოდ ერთჯერადი, ანუ ერთი კონკრეტული ღონისძიება, რომელიც გუშინ გაიმართა, რამდენიმე ღონისძიება იმართება ჩვენ პერიოდულად, მივადევნებთ ხოლმე თვალს ჩვენი რადიო. ანუ შაბათს იყო მაგალითად ამ დედამიწის დღე, დღეს აქედან მიდიხართ მესტიაში, ანუ საკმაოდ ისეთი მოცულობითია როგორც თემატიკა, ასევე ადგილები, რომელსაც ფარავთ, და ესეც საინტერესო იქნება ამ ღონისძიებების ფარგლებში, რა და სად არის დაგეგმილი, შესაძლოა ჩვენს მენელს ესეც დააინტერესოს.
დიახ, ღონისძიებები დაგეგმილია მთელი აპრილის თვის განმავლობაში, არის როგორც სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, ასევე მსგავსი საინფორმაციო ღონისძიებები. სხვა შორის ძალიან კარგი ღონისძიება გამოვიდა შაბათს, როცა დედამიწის დღე აღნიშნეთ. ნავრადობი იყო წვიმა, მაგრამ გაგვიმართლა და
კარიანი,
მაგრამ ანუ წვიმა არ ყოფილა, ასე რომ ყველას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ მოსულიყო და მიიღო მონაწილეობა. ასევე საშუალება ჰქონდათ ყველას, რომ მოეტანათ პოლიეთილენის ნარჩენები, მაგრამ პლასტმასის ბოთლები და იყო სპეციალური ურნა მოწყობილი, სადაც შეეძლოთ დაეტოვებინათ, და შემდეგ უკვე USAID-ის დაფინანსებით არსებობს ესეთი ქსელი, რომელიც მუშაობს ნარჩენების გადამუშავების მიმართულებით, და ესეური კომპანია შემდეგ უკვე ამ ნარჩენებს
აიღებს და
ძალიან კარგი ინერგება ეს მიმართულება საქართველოში და ძალიან აუცილებელიც არის. ასევე გუშინ ჰქონდა მეგობრობის ფორუმი, როგორც აღვნიშნეთ თბილისში, ეს თავი ძირითადი ღონისძიება, მაგრამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებებია უკვე დაგეგმილი ამ კვირის განმავლობაში სხვადასხვა ქალაქში, ასევე თბილისში იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიებები კვირის ბოლოს. თელავში არის დღეს საინფორმაციო გამოფენა მსგავსი ტიპის ღონისძიებებზე.
რომელ საათზე არის ეს, რომ ვუთხრათ?
2:05 საათამდე იქნება. დიახ, და შეუძლია ნებისმიერ ქალაქში. ასევე გვექნება ღონისძიებები ქუთაისში, გვექნება ღონისძიება ზუგდიდში 26 აპრილს არის დაგეგმილი ღონისძიება ქუთაისში, 27 აპრილს არის დაგეგმილი მსგავსი ტიპის ღონისძიება ზუგდიდში და ასევე 28 აპრილს ბათუმში. პარალელურად, ანუ ეს რაც შეეხება საინფორმაციო გამოფენებს, თუმცა სხვადასხვა კონფერენციები, გამოფენები ასევე იმართება ამ ქალაქებში ამ კვირის განმავლობაში სხვადასხვა დღეს. დეტალური ინფორმაციისთვის თუ სად რა ღონისძიება რომელსაც აწდა რა ადგილას ამისთვის ურჩევ თქვენს მენელს რომ ეწვიონ ამერიკის საელჩოს Facebook-ის გვერდს და იქ შექმნილია ღონისძიების სპეციალური გვერდები სადაც დეტალურად გაიცნობიან თუ რა სიხილავენ რას ნახავენ და გასაკვირის ინფორმაციას მიიღებენ.
კი ბატონო, მართლაც დეტალურად არის ჩაშლილი ყველა ის ღონისძიება რომელიც იმართება და ასევე საინტერესო იქნება გარდა ამ გასვლითი შეხვედრებისა იმ შემთხვევაში თუ ადამიანს აინტერესებს კონსულტაცია უნდა იმ სამაგისტრო ან საგანმანათლებლო ან პროფესიულ პროგრამებთან დაკავშირებით და იმ დროს არ მოხდება იქ სადაც თქვენ გეკნებათ საინფორმაციო შეხვედრა სად შეუძლია ინფორმაცია მიიღოს ხადია ერთი გზა არის ინტერნეტში მაგრამ აი კიდევ რა გზები არსებობს იმისათვის რომ სულ ადევნოს თვალი ან თუ არის შესაძლებელი კონსულტაცია და იმ კითხვებზე პასუხის მიღება რაც შეიძლება ადამიანს ქონდეს სხვადასხვა პროგრამასთან დაკავშირებით
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ დღეს უკვე საშუალებას რომ ელექტრონული ელექტრონულად მქონდეს კონტაქტი საქართველოს სხვა კუთხესთან, ასე რომ ყველა
საუცილებელი ყველგან
ჩაშვა. არის საუცილებელი რომ დავშოთ ყველა ჩამოვიდეს აქ თბილისში და აქ შეხვდნენ და ვისაუბროთ დეტალებზე, ასე რომ ყველა შეუძლია მოგწეროს, ვისაც აქვს კითხვები ნებისმიერ ჩვენ პროგრამაზე. პირველ რიგში ურჩევ რომ შევიდნენ ამერიკის საელჩოს ვებგვერდზე, ნახონ ჩამონათვალი ყველა იმ გაცვლითი პროგრამისა რომელიც ჩვენ გვაქვს. სადაც დეტალურად არის ახსნილი ყველა პროცედურა, ყველა მოთხოვნები, რაც ამ პროგრამებს აქვთ და შემდეგ უკვე თუ დამატებით ეკნებათ რამე კითხვა, ყოველთვის მითებული არის იქ საკონტაქტო ინფორმაცია, თბილისი exchange-ის არის, თბილისი exchange-ის @state.gov ამ იმეილზე შეუძლიათ ყოველთვის მოგწერონ და
შესაბამის პირთან გადაამისავებთ. კეთილი.
ასევე საინტერესოა მსმენელისთვის იმ შესახებ გაგებას რომ ყველა ის პროგრამა რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, ყველა ის გასვლითი პროგრამა რომელსაც ამერიკის მთავრობა აფინანსებს, არის სრულად დაფინანსებული. რაც გულისხმობს იმას, რომ ადამიანს რომელიც გამოიმარჯვებს, არ ჭირდება არანაირი თანამონაწილეობა, ყველა კომპონენტი ეს იქნება მგზავრობა, საცხოვრებელი ხარჯები, სწავლის გადასახადი, რომელიც ძალიან ძვირი არის ამერიკაში. ეს ყველაფერი ეს ყველაფერი სრულად იფარება, ასე რომ
და გიორგი ასე რომ მნიშვნელოვანი იქნება იმის ახსნაც, ალბათ ბევრი ადამიანი ვიცი ჩემს გარშემოც ისეთი, რომელსაც სხვადასხვა უნივერსიტეტიდან, იგივე ამერიკული უნივერსიტეტებიდან დამოუკიდებლად პროგრამების გარეშე მიუღია მოწვევა, ანუ გაუვლია ეს ეტაპები, რაც მოწვევისთვის ჭირდება, მაგრამ ჭირდება რაღაც თანამონაწილეობა. ესეც მნიშვნელოვანი იქნება, ოღონდ ეს პროგრამა არის ამ ტიპის ადამიანებისთვის განკუთვნილი თუ არ არის, ანუ რა ტიპის ადამიანს აძლევს შანსს, ანუ რა ეტაპზე, როცა უკვე მოწვევა გაქვს თუ როცა ჯერ არა გაქვს მოწვევა და ეს პროგრამა დაგეხმარება იმაში, რომ მოწვევა მიიღო.
მადლობა შეკითხვისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე ყველამ გაითვალისწინოს, რომ როდესაც მონაწილეობას იღებენ ჩვენს გასვლის პროგრამებში, ანუ ისინი მონაწილეობენ უშუალოდ პროგრამაში და შემდეგ გამარჯვების შემთხვევაში პროგრამა არჩევს მათთვის სკოლასა თუ უნივერსიტეტს. თუ დავუშვათ ადამიანს სურს რომ დამოუკიდებლად მოიპოვოს ინფორმაცია უნივერსიტეტის შესახებ, გააგზავნოს აპლიკაცია, ანუ არსებობს ორი ის ერთი ის რომ ამერიკის საელჩოს მიერ დაფინანსებულ გასვლის პროგრამაში მიიღოს მონაწილეობა და მეორე ის რომ დამოუკიდებლად მიმართოს უნივერსიტეტს. ამის ასევე საკმაოდ კარგი რესურსი არსებობს საქართველოში, არის Center for Intentional Education, საერთაშორისო განათლების ცენტრი, რომელიც მდებარეობს ჭოველიძის ქუჩაზე. ამ ორგანიზაციაში ეს არის Education USA-ის ოფიციალური პარტნიორი ორგანიზაცია. Education USA არის სპეციალური მიმართულება სახელმწიფო დეპარტამენტში, რომელიც სწორედ მუშაობს ამერიკაში განათლების საკითხებზე. და ამ ცენტრში სრულად უფასოდ გაუწევენ კონსულტაციას თუ როგორ მოიძიონ უნივერსიტეტი, როგორ შეარჩიონ მათ სასურველი მიმართულება, როგორ შეავსონ სწორად აპლიკაცია და ასევე რა გზები არსებობს იმისთვის, რომ დამოუკიდებლად მოიწვიონ კონკრეტული უნივერსიტეტიდან დაფინანსება თუ ასევე სხვა რა ფონდები არსებობს
თანადაფინანსებისთვის. და ეს პროგრამა, რომელზეც ჩვენ საუბრობთ, თავად არჩევს უნივერსიტეტებს შესაბამისად არ დაგჭირდებათ წინასწარ წვალება იმისათვის, რომ არჩიოთ სადგინდა ცხადია თქვენი ინტერესებიდან და სურვილებიდან გამომდინარე არჩევს ამ უნივერსიტეტებს, თუმცა შესაძლოა სიაში მითითებული უნივერსიტეტები მაინც არ დაემთხვას იმას, რასაც შემოგთავაზებენ. კეთილი.
ნასტასია არაბული დაემშვიდობა გიორგი გაბუნიას, ამერიკის საელჩოს განათლებისა და პროფესიული პროგრამის კოორდინატორს. რადიო თავისუფლების ეთერი გრძელდება ერთი ანონსით და შემდეგ საერთაშორისო თემაზე მომზადებული სიუჟეტით.
რადიო რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ევროკავშირის სურს რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესება, მაგრამ თვალს ვერ დახუჭავს ყირიმის ანექსიაზე და შესაბამისად ძალაში დარჩება რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. ეს განცხადება ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა ფედერიკა მოგერინიმ გააკეთა მოსკოვში ამ რანგში თავისი პირველი ვიზიტის დროს. მისი და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ერთობლივ პრესკონფერენციაზე ახსენეს კიდევ რამდენიმე საკითხი, რომელიც ბრიუსელსა და მოსკოვს შორის უთანხმოებას იწვევს. დეტალებით მარიამ ჯეურელი.
ფედერიკა მოგერინი 2014 წელს გახდა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერი და მიჩნეული იყო რუსეთის მიმართ სიმპათიით განწყობილ პოლიტიკოსად იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელად მუშაობის დროს. ახლა მას უწევს რუს ოფიციალურ პირებთან, მათ შორის საგარეო საქმეთა მინისტრთან სერგეი ლავროვთან საუბარი უთანხმოების გამოწვევ საკითხებს. ევროკავშირს რუსეთისთვის სანქციები აქვს დაწესებული 2014 წელს ყირიმის ანექსიისა და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო.
There are some issues of these agreements. We are open and frank about that.
რამდენიმე საკითხი იწვევს უთანხმოებას. ჩვენ მათზე ღიად და გულახდილად ვსაუბრობთ. მართლაც განსხვავებულად ვაფასებთ კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში და ყირიმის ანექსიას. მაგრამ სწორედ ამ კრიზისთან დაკავშირებით ერთმანეთს გავუზიარეთ მოსაზრებები, თუ როგორ შეიძლება წინ წავიწიოს შეთანხმებული საგზაო რუკით, ორივე მხარის მიერ მინსკის შეთანხმებების სრულად განსახორციელებლად. ეს ეხება როგორც უსაფრთხოების, ისე პოლიტიკურ ასპექტს. და ევროკავშირში ვფიქრობთ, რომ ამის გაკეთება კიდევ უფრო აუცილებელი გახდა გუშინ ეუთოს ერთ-ერთი მეთვალყურის დაღუპვის შემდეგ.
განაცხადა ფედერიკა მოგერინი მოსკოვში. ეუთოს მისიის წევრი, კერძოდ ამერიკელი სამედიცინო მუშაკი დაიღუპა 23 აპრილს სახმელეთო ნახმისი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად აღმოსავლეთ უკრაინის იმ ნაწილში, რომელსაც რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტები აკონტროლებენ, დაიჭრა ეუთოს მისიის ორი თანამშრომელიც. მოგერინისთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე ლავროვმა კვლავ დაიცვა მოსკოვის პოზიცია უკრაინასთან მიმართებით. ყირიმის გარშემო უკრაინასთან დავა მან შეადარა ბრიტანეთისა და არგენტინის უთანხმოებას ფოლკლენდის კუნძულების გამო. ფოლკლენდს ესპანურად მალვინის კუნძულებს უწოდებენ. აი ნაწყვეტი ლავროვის გამოსვლიდან.
Крым это часть Российской Федерации.
Крым и Русетис Федерациис нацилия. Крымის ხალხის ნების თავისუფალ გამოხატვასთან სრული შესაბამისობით. ნამდვილად არ მსმენია, რომ ევროკავშირის კითხვის ნიშნის ქვეშ დაეყენებინა განცხადებები, რომლებიც დიდი ბრიტანეთის მრავალ პრემიერ-მინისტრს აქვს გაკეთებული, როცა საუბარი ეხებოდა მალვინის, ანუ ფოლკლენდის კუნძულებს. ყოველთვის, როცა ბრიტანეთს მიმართავდნენ გაეროს გენერალური ასამბლეის რეზოლუციით, რომ აუცილებელია ბრიტანეთი და არგენტინა მიუსხდნენ მოლაპარაკების მაგიდას, ლონდონიდან ერთი პასუხი ისმოდა: არავის აქვს უფლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენოს ფოლკლენდის კუნძულთა მოსახლეობის თვითგამორკვევის უფლებაო. ვითხოვთ სულცოდა ასეთსავე დამოკიდებულებას რუსეთისთვის გაცილებით უფრო ახლობელ ყირიმის ხალხთან მიმართებით.
Куда более близкому России, народу Крыма.
ასეთი იყო ლავროვის არგუმენტაცია ყირიმთან მიმართებით მოსკოვის პოზიციის დასაცავად. პოზიცია კი ასეთი ჩანს: თქვენ თქვენ საქმეს მიხედეთ, ჩვენი ჩვენ თვითონ ვიცით. პრესკონფერენციაზე მოგერინისა და ლავროვის გამოსვლებმა დაადასტურა უთანხმოება სირიის საკითხშიც. დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ სირიის მთავრობამ გამოიყენა ქიმიური იარაღი იდლიბის პროვინციაში, მეამბოხეების ქალაქზე იერიშის დროს, რასაც 80-ზე მეტი ადამიანი სიცოცხლე შეეწირა. რუსეთი კი, როგორც ცნობილი, აქტიურად ემხრობა და ეხმარება სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმს. მოსკოვში ფედერიკა მოგერინის ოფიციალური ვიზიტის დროს ასევე მიიპყრო ყურადღება მისმა კრიტიკამ ჩეჩნეთში ჩი ჰომოსექსუალი მამაკაცების დევნაზე ცნობების გამო.
We believe that and you might have seen.
ჩვენ ფიქრობთ და შესაძლოა გაეცანით ევროკავშირის რეაქციას ჩეჩნეთში გეების თემის კონკრეტულ შემთხვევაზე და მათი დაცვის საჭიროებაზე. მოველით, რომ რუსეთის ფედერაცია მიმართავს ზომებს საკუთარი მოქალაქეების დასაცავად, ადამიანის უფლებების პრინციპების სრული პატივისცემით.
განაცხადა მოგერინი მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ლავროვმა პასუხა დაახნიშნა, რომ რუსეთისთვის მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლებების დაცვა. თუმცა სასურველია ევროკავშირმა უკეთ შემოწმოს ინფორმაცია, რომელიც საფუძველსაც განცხადებებს აკეთებსო.
Мы видели заявление несколько дней назад сделанное Евросоюзом.
Რამდენიმე დღის წინ უნახეთ ევროკავშირის განცხადება, რომელშიც დაგმობილი იყო ის, რომ LGBT თემის წევრი პირები უკვალოდ იკარგებიან, რომ მათ აწამებენ და რომ ზოგი თითქოს და მოკლეს კიდეც. მაგრამ იმავე განცხადებაში ასეთ კრიტიკას რომ შეიცავდა, იყო ფრაზა: თუ ეს ცნობები დადასტურდებაო. ამიტომ ამჯობინებდით, რომ ევროკავშირი თუ ჭეშმარიტების დადგენა სურს, ჯერ დალოდებოდა ცნობების დადასტურებას ან არ დადასტურებას, ვიდრე ასეთ მკაც შეფასებებს გამოთქვამდა.
Или не подтвердятся прежде чем выступать с такими жёсткими осуждениями.
ასეთი იყო სერგეი ლავროვის პასუხი პრესკონფერენციაზე, რომელიც მოსკოვში გამართა ფედერიკა მოგერინისთან მისი შეხვედრის შემდეგ.
მარიამ ჭიაურელი საუბრობდა მოგერინის ვიზიტზე რუსეთში და იქ გაკეთებულ განცხადებებზე. ჩვენი ეთერის ბოლოს, ისე როგორც ყოველ ორშაბათს, გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამა „წითელ ზონას“. პროგრამაში, რომელსაც გიორგი გვახარია უძღვება თბილისიდან, დღეს საუბარი იქნება ძალაუფლებასა და ფსიქიატრიაზე. რადიო თავისუფლების პროგრამის შეკითხვებს გიორგი გვახარია შეკითხვებს პასუხობს ფსიქიატრი მარინა გეგელაშვილი. მოისმინეთ ახლა ეს საუბარი.
მის ბიოგრაფიაში არის ეს მომენტი. ის აპირებდა, რომ ერთხანს დარჩენილი იყო კიდევაც, იმიტომ რომ ხედავდნენ, რომ ეს ნიჭიერი კაცი იყო და ამზადებდნენ მას საპროფესორად, როგორც
ტარტუში
დიახ. მაგრამ დაიწყო იქ პირველი მსოფლიო ომის რაღაცა კულმინაციური მომენტი, გერმანელების შემოსევა და რაც ყველაზე მთავარი იყო, ბატონი ვახუშტი კოტეტიშვილი ამას ხაზგასმით ამბობდა, ეს იყო რა ცნობა საქართველოს დამოუკიდებლობის შესახებ. აი წარმოიდგინეთ, ძნელი იყო ამ თნობებისთვის განძლება და ისინი ყველანი წამოვიდნენ საქართველოს.
დიახ, მაგრამ წამოვიდნენ სხვანაირები. აი წერილებს რომ გავეცნოთ, ათიდან სხვანაირი წავიდა, იქიდან სხვანაირი წამოვიდა, შეგვიძლია ვთქვათ ეს?
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ იყო თვით შექმნის self-made რო ვეძახი ჩვენ, ხო? თვით შექმნის პროცესი იყო, რა თქმა უნდა, და ერთნაირი წერი იყო სწელი ცხოვრება, რა.
ნუ ბევრია ეგეთი.
ბევრია კი, მაგრამ ეს ცუდია ძალიან.
დიახ. ამიტომ აი საინტერესო თაობა არის მართლაცა ესეთ, რომ ეხა დღეს ძალიან ბევრი მიდის მოსკოვში, იქ სწავლობს, მუშაობს და ну, რა ვიცი, მოსკოვი გონია სამყაროს ცენტრი.
მე მეცაც გეტყვით, ბატონ გოგი, აი აფხაზეთიდან წასული ქართველობა ძალიან ორგანულად და ბუნებრივად გრძნობს მოსკოვში თავს, ხო? მოდი დაუბრუნდეთ ისევ ამ თქვენს მიერ გამოკვეთილ საკითხს, რომ ესე იგი, რა თქმა უნდა, ეს ადამიანები იყვნენ განსხვავებულები. მაგრამ დავაკვირდეთ, რა ნიადაგზე წარმოიშვნენ ისინი. არასოდეს ხო ბუნებაში შემთხვევით და რაღაც ისე სპონტანურად არ ხდება, ხო? ევოლუციის კანონი ბუნების ხო ეს არის, არა? რომ რაღაცა ნიადაგი იქნება და მე იმ ნიადაგიდან და თან, ესე იგი,
თან ისტორიაც მოქმედებს.
რა თქმა უნდა. ამიტომ მე მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ დიდი საფრთხე ემუქრებოდა ქართულ ენას, დიდი საფრთხე ემუქრებოდა ცნობიერებას ჩვენსაც, ეს რეალობაა, იმიტომ რომ საზოგადოების დიდი ნაწილი ძალიან კარგად შეეგუა აი ამ მდგომარეობას, ხო, რასაც ქვია, ესე იგი, რუსული კოლონია.
მონობა.
ხო, რუსული კოლონიალური უღლის ქვეშ ყოფნა. მონობა საერთოდ ტკბილი რამ არის, კი. და ესე იგი, მაგრამ წარმოიდგინეთ თქვენ, რომ აი ამდენი ადამიანის, მე ვიცი რომ ერთეულები ქმნიან ისტორიას, გასაგებია, მაგრამ ამდენი ადამიანის ერთდროულად წარმოქმნა, მაგ ასეთი ადამიანის აქტიურის, ფუნქციურის, ძალიან ძლიერის და მიზანდასახულის და პატიოსანიც, აი ესეც გაითვალისწინებთ, ხო? ხო, ეს მაინც მე მგონია ილიას თაობის დამსახურება. მართალია, ვახტანგ კოტეტიშვილი ილიას კერპად არასდროს არ აღიქვამდა.
ანუ აკრიტიკებდა კიდე.
რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არჩილ ჯორჯაძეც მისი მასწავლებელი. ესე იგი, კლასიკოსი ხო მეტაფორაა, ცნობილი ამბავია და კლასიკოსი, ნამდვილი კლასიკოსი. იმით არის საინტერესო, რომ ის სხვადასხვა ეპოქაში სხვადასხვანაირად აღიქმა. ანუ ვახტანგი იღებდა იმას ილიასგან, რაც იყო მისი აზრით ფუნდამენტური. რასარიღებდა მაგალითად როგორ არა როგორ არა თვითონ მას ძალიან კარგად ჰქონდა გააზრება მაგალითად დღეს რო ვთქვათო რომ მე ერთ წინ მიუძღვი და ესე იგი ვარ ილიას ცნობილი ლექსია ხო ესო არ ჟღერს არ მუშაობს უკვე ჩვენ სხვა რაღაცები გვჭირდება გაცხდა ბევრი რაღაცა მაგრამ ეს არანაირად არ აღენებდა ჩდილს ილიას პიროვნებას ილიამ თავის საქმე გააკეთა მავრმა გააკეთა თავის საქმე და საჭიროა ახლა სხვა რაღაცების კეთება.
დიახ, ეს სხვა რაღაცები დაიწყო დამოუკიდებლობის გამოცხადების შემდეგ, როცა ეს ხალხი დაუბრუნდა.
მე მგონია რომ უფრო ადრე დაიწყო.
უფრო ადრე
დაიწყო, იმიტომ რომ როდესაც ისინი ევროპაში ხედავდნენ რომ იქ სიტუაცია მიდის აი რა კარგი ფრაზაა გერონტი კიგოძეს ნათქვამი. ჰაერი დატენილია იდეებით. ჰაერი დატენილია იდეებით, ეს იმას ნიშნავს, რომ იკითხება საფრთხეებიც, რომელიც არის, არა? ამიტომ ისინი კარგად გრძნობდნენ, როგორც მოაზროვნე ადამიანები, რომ აქ შეიძლება ყველაფერი დიდი ომით დასრულდეს და მართლაც ასე მოხდა, ხო? მაგრამ ამ დიდ ომში, ამ დიდარეულობაში, ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორც საქართველოა, შეიძლება რაღაცა ცვლილება ერგოს წილად, მაგრამ თლად ერგოსზე არ იყო დამოკიდებული. შენ უნდა ყოფილიყავი ამისთვის მომზადებული. ანუ შენ უნდა გაგერკვია, რა გინდა შენ, როგორი გზა გინდა. შენ უნდა შეგემუშავებინა ფილოსოფიური ფორმულა, ეგრეთ წოდებული, შენი ერის განვითარებისთვის. რა არის შენთვის პრიორიტეტული? ეროვნება და ეროვნული საკითხი თუ სოციალური პრობლემატიკა თუ ორივე ერთად? როგორც ეს იყო სოციალ ფედერალისტური პარტიის წევრი.
შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ვახტანგ გოდეტიშვილი ორივე ერთად ზიარებდა.
რა თქმა უნდა, ვინც იცის მისი ბიოგრაფია, ისტორიკოსებმა შესანიშნავად იციანეს, დამეთანხმება, რომ ის იყო სოციალისტ ფედერალისტური პარტიის წევრი და ეს პარტია განსხვავებით მესამე დასელებისგან, ანუ ქართული სოციალ-დემოკრატებისგან, ამბობდა, რომ შესაძლებელია ეროვნული პრობლემატიკის და სოციალური ერთდროულად გადაჭრა, მაგრამ თუნებას მომცენ ბატონ გოგი, ჩემ სკეპტიკურას გამოვთვამ საერთოდ არა შემოქმედებაში, არამედ აი ამ პოლიტიკურ საკითხებში ხალხის გენიის მიმართ. ეს უნდა გადაჭარბებულია. გადაჭარბებულია. ამიტომ ესე იგი შეიძლება ხო
ზედმეტად აიდეალებდნენ.
ზედმეტად აიდეალებდნენ. ზედმეტად აიდეალებდნენ. კი, ნამდვილად
შეიძლება რა აზრი ხალხის მიმართ მომავალში?
არა, პირიქით. პირიქით. იმიტომ რომ
მიხედი იმისა რომ
ხალხი ძალიან რა ვიცი ადვილად იჯერებს რაღაც რაღაცებს და ასე იყო მაგალითად
ბოლშევიზმის მტრის სახელით დაასრულა ხო ფაქტობრივად თავის ისე
კი ესე იგი ფაქტობრივად იმ მუშებმა და იმ გლეხებმა და სხვათა შორის იყვნენ ასეთი მუშები და გლეხები ნუ ვიფიქნებ ნუ ვიქნებით ბოლომდე სკეპტიკურად განწყობილები იყო ხალხი ვინც გრძნობდა რომ ცხოვრება შეიცვალა და ამ შეცვლილ კონტექსში მას რაღაცა თავისი ადგილი უნდა ჰქონდეს სოციალურ ფენას. ღირსეული ცხადია, ხო? მაგრამ ასეთი მუშების და გლეხების რაოდენობა იყო ძალიან ცოტა. ეს არ იყო საკმარისი იმ იდეებისთვის, რასაც გადაგებდა სოციალისტ ფედერალისტური პარტია.
ანუ ამ ხალხმა უკვე 30-იან წლებში რო გადავიდეთ ცოტა ხნით დაიჯერა, რასაც ეუბნებოდა პარტია და ეს ხალხი ყველა ძალიან ადვილად გაწირა. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა, იმაზე საუბრობდით, რომ სტალინი ისევ ენატრებად თქო.
კი, ენატრებად სტალინი და თქვენ წარმოიდგინეთ, ესე იგი ამ ადამიანებს ზოგიერთებს, მაგალითად გერონტი კიკოძეს ახლო დამოკიდებულება ჰქონდა სტალინთან, მაგრამ ეხლა ეს ჩვენთვის არის დღეს ადვილი რაღაცების, ასე ვთქვათ, გამოკვეთა. თორე მაშინ, როცა დისტანცია არ არსებობდა, აბა კარგი ბიჭი თუ ხარ და გაერკვიათი რა ხდება ბოლომდე, ძალიან ძნელი იყო.
თქვენ მოიწვით მე საავტორო პროგრამა წითელი ზონა, გიორგი გვახარია ესაუბრებოდა სტუმარს, ფსიქიატრ მარინა გეგილაშვილს, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან გობალი კლიკაძე უძღვებოდი. ჩვენი ეთერი გრძელდება მუსიკით, შემდეგ თქვენ გელით ახალი ამბის მორიგი გამოშვება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Champs-Élysées Au soleil, sous la pluie À midi ou à minuit Il y a tout ce que vous voulez Aux Champs-Élysées Tu m'as dit, j'ai rendez-vous Dans un sous-sol avec des fous Qui vivent la guitare à la main Du soir au matin Alors je t'ai accompagné On a chanté, on a dansé Et l'on n'a même pas pensé À s'embrasser Aux Champs-Élysées Aux
Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre à mille cordes, tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.